Ученици в 7 и 10 клас на национално външно оценяване по математика. Глоба и затвор за бивш японски правосъден министър заради купуване на гласове. Обилни порои затвориха пътя за природния феномен чудните мостове.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Селов, на 18 юни. Добър ден, госпожи и господа. От последните минути група състезатели по ММА са нахлули в Министерството на спорт. На място вече има полиция и жандармерия. Очаквайте подробности. Учениците в 7 и в 10 клас се явиха на национално външно оценяване по математика. Малко под 60 000 са седмокласниците тази година, десетокласниците над 51 600. Тестовете и от двата изпита с ключ към верните отговори ще бъдат качени на сайта на Министерството на образованието и науката по-късно днес след обед. Срокът за обявяване на резултатите от всички изпити от националното външно оценяване е 28 юни. Още от Мариана Корчакова.
Тестът на седмокласниците беше разделен на две части. Едната продължи един час и включваше 20 задачи, а другата час и половина в нея влизаха 3 задачи. Изпитът на десетокласниците съдържаше 17 задачи и продължи 90 минути. Резултатите се обявяват в точки, като максималният за всеки от изпитите в 7-ми клас е 100 и той се взима при балообразуването за кандидатстване в гимназиите. За десетокласниците резултатът не е от значение за продължаване на образованието. Той е по-важен за учениците от така наречените обединени училища, в които обучението е до 10-ти клас. С него те могат да кандидатстват в друга гимназия с допълнителен прием, за да завършат 11-ти и 12-ти клас или втория гимназиален етап. 17 седмокласници и 50 десетокласници са карантинирани като контактни, но са могли да положат изпита в отделни зали, поясниха от МОН. Не е ясно обаче колко деца са болни и за това са пропуснали изпита. Те ще получат 0 точки на него и на практика губят възможността да участват в съревнованието за по-предпочитаните училища. Въпреки изразеното в последните години недоволство от страна на родителите, и тази година, макар и в условията на пандемия, не насрочиха резервна дата за болните ученици.
Бивши прокурори и следователка са били извикани на разпит в главна дирекция Национална полиция. Това е станало във връзка с проверки, по които МВР работи и които бяха обявени от министри от служебния кабинет. Към момента от вътрешното ведомство не дават информация за кои случаи става дума. Сред призованите първоначално бил и действащ прокурор. Бившите прокурори и следователката са поканени като граждани да дадат писмени сведения във връзка с провеждаща се проверка. По непотвърдена информация, един от прокурорите е бил бившият градски Николай Кокинов, бил е питан от МВР за разследване на Софийска градска прокуратура в периода, в който той е бил нейен ръководител. Другият бивш прокурор, който е бил викан в полицията, е Бойко Найденов. Найденов е бивш ръководител на Софийската градска прокуратура, бивш заместник главен прокурор и изпълняващ длъжността главен прокурор след оставката на Борис Валчев. Кокинов беше дългогодишен главен прокурор на София, но беше уволнен от Висшия съдебен съвет след публикуването на скандалния запис с участието и с негово участие, както и на агроминистъра от кабинета Борисов 1 Мирослав Найденов и самия екс-премиер Бойко Борисов. От аудиото стана ясно, че тогавашният министър-председател е получил от магистрата резултатите от прокурорски проверки преди те да бъдат обявени от прокуратурата. В момента и Найденов, и Кокинов работят като адвокати. 40-годишният Крум Йорданов, който беше арестуван за обира на банков клон в Дупница, откраднал долари, евро, левове и паунди на обща стойност 54 000 лева. Това стана ясно от брифинг на прокуратурата в Дупница. Мъжът, който е бивш полицай, нахлу вчера около 14:10 в банковия клон, но едната касиерка успя да го заключи вътре. Той събрал от бюрата банкнотите и ги увил в тениска. Не е разбивал каса. Стрелял в ключалката, за да се измъкне и избягал навън. При излизането си порязал ръката на счупено стъкло на вратата. След по-малко от 2 часа бе задържан. Направил се му признание, показал къде е изкрил и парите край реката в краен квартал на града. Йорданов има разрешително за носене на оръжие. В офиса са намерени 6-7 гилзи. Не е намерено обаче оръжието, с което той е стрелял. Не се знае дали то е законното, което му се полага, или друго. Мъжът не е криминално проявен. Обвинението, което днес ще му повдигнат, и за въоръжен грабеж на сума в големи размери, деяние с висока степен на обществена опасност и извършено с особена дързост. Прави се всичко възможно да бъде намерена черната кутия на падналия самолет МиГ-29 край Шабла в Черно море. Това заяви началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. Ако майор Валентин Тарзиев беше успял да катапултира, той щеше да бъде спасен, каза още адмиралът. Полетът е бил контролиран. Не може да се говори за сваляне на самолети, добави Евтимов и предупреди да не се провеждат никакви самоволни подводни дейности, тъй като в самолета е имало още една ракета. Разпръснатите останки от машината са на площ около 20 на 20 метра, стотици. Специалисти се подхожда към следващия етап на операцията за уточняване на възможното местоположение на черната кутия. Евтимов каза, че не е имало експлозии след падането на изтребителя. Началникът на отбраната обясни обаче, че разбиването на толкова малки частици е вследствие на високата скорост на изтребителя. При удар на водата със скорост над 900 км в час, водата е като бетон, даже по-твърда от бетон, каза адмиралът. Неограничено е времето, когато черната кутия или така нареченото водозаписващо устройство, параметрите на полета може да даде достоверна информация, ако не е нарушена херметичността на това устройство, така че да не са безполезни опитите да бъде намерена черната кутия. Ако не е нарушена херметичността на черната кутия, може да бъде получена достоверна информация за причините за трагичния инцидент. Така че не са безполезни опитите да бъде намерена тя, подчерта Евтимов.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Акцент от света. Бившият японски министър на правосъдието Кацуюки Кавай беше осъден в Токио на 3 години затвор и глоба от 12 000 долара за купуване на гласове. Така той искал да осигури място за съпругата си на изборите за горната камара на парламента през 2019-та, предаде агенция Киодо. Според обвинителния акт, Кавай е раздал общо 29 милиона йени на местни политици, общо 100, и привърженици в замяна на гарантиране на гласове за съпругата му в камерата на съветниците на изборите през юли 2019. Бившият правосъден министър беше арестуван миналото лято. На 23 март той спря да оспорва повдигнатото му обвинение. Същевременно Кавай твърди, че съпругата му Анри, също арестувана по делото за подкуп, не е участвала в сговор с него. Кавай беше ръководител на предизборния щаб на съпругата си. В края на октомври 2020 е смятаният за приближен на бившия премиер Шинзо Абе, който подаде оставка от министерския пост след скандални публикации в медиите. По време на следствените действия бяха арестувани и трима помощници на Анри Кавай. Връщаме се у нас. Кметът на община Стрелча, инженер Георги Павлов, подписа договор за закупуване на имот, който ще бъде предоставен на жителите на село Дюлево за реализиране на читалищната дейност в селото. Читалището в Дюлево никога не е разполагало със собствена сграда. В последните години сградата на старото училище, което е предоставена за читалище през 90-те години на 20 век, е неизползваема, а липсата на материална база беше възпрепятствана за осъществяването на читалищното дело на дюлевци, които иначе се славят с богати традиции в сферата на самодейността, поясняват от общинската администрация. Новозакъпеният имот, който се намира в центъра на Дюлево, е с площ повече от 800 квадратни метра, заедно с сграда от 120 квадратни метра. С придобиването на сграда, Народно читалище Зора 1928, което е с близо 100 годишна история, ще може да продължи да развива традициите на уникалното читалищно дело и да съхрани българския дух и творчество, допълват от община Стрелча. Информацията е на Тина Соколова. След обилни порои затвориха пътя за природния феномен чудните мостове. Още от Адриан Кулев.
Пътят за феномена чудните мостове е затворен за движение, като причината за това е силно компрометираната пътна настилка, информира кметът на Чепеларското село за Бърдо Валентин Черпоков.
Слушайте, към 18-19 излезе там коритото от реката там и почна по пътя да върви и просто насипа пътя за чудните мостове. Там са минавали някакви коли, такива тежкотоварни коли и променило коритото на реката.
Поред кметът на Забърдо, пътят в момента е опасен за преминаване и не е проходим за леки автомобили. Участъкът от 7 км е в окаяно състояние от години, но понеже не води до населено място, не може да се кандидатства по никаква програма за възстановяването му, а общината, чиято собственост е, няма ресурс да го ремонтира. През него преминават хиляди туристи, в тази връзка летният сезон е пред провал, коментира Черпоков. Той ще моли служебния кабинет за спешна помощ, ако не за цялостното му ремонтиране, то поне за закърпването му.
Ние всяка година го пълним с една глина пътя. Но обаче трябва да е топло време за вода, за спечи глината, разбирате ли? А иначе всякато вали всеки ден и ние да я сложим, след 2 часа я няма. Но от сложния случай пък това е невъзможно.
По примитивната технология са запълвани дупки през последните 10 години. Черпоков апелира държавните власти за спешни мерки, тъй като през почивните дни районът се посещава около близо 3-4 хиляди души. Адриан Колев, Дарик Радио Смолян.
Смисълът трябва да се създава, не да се търси. По пътя ни се дават знаци, добре да ги усещаме. Едно общество от несвързани хора е тъжна гледка. Духовността не е някаква самоцел. Духовността означава, че си започнал да търсиш себе си. Пламен Узунов е пътешественик. С него ни среща Петя Царевска и обещават много разказвания.
Загубихме ли се по пътя си?
О, като цивилизация определено съм склонен да кажа да. Защото, ако се замислите, днешно време хората живеят много по-материално добре, имат условия, продължителността на живота е по-голяма, но това си има цена. И цената е, че не сме толкова свързани, не сме толкова състрадателни, не сме толкова, ако щете, най-баналния смисъл на думата добри. И това за мен е, за мен това е пагубно. Една цивилизация, едно общество от несвързани хора е тъжна гледка. И затова се опитвам така лично, защото като група, като общност е трудно да добием някакво ниво на, ако щете, на удохотвореност, но индивидуално мисля, че е възможно. И ако всеки направи някакви стъпки индивидуално по посоката напред, според мен има смисъл, има бъдеще. Има бъдеще. А духовността не е някаква самоцел и не е нещо толкова сложно. Въобще спекулира се с тази дума, той е духовен, пък тя не е духовна или така нататък. Това са такива клишета. Духовността означава, че си започнал да търсиш себе си, да се опознаваш по-точно. И даже има един израз такъв в български език, който е много показателен за това. Ние казваме да запазиш присъствие на духа. Това е израз. Но той е много показателен. Тоест, когато твой дух е с тебе и ти имаш контакт с него, значи нещата са добре.
Още от разговора на Петя Царевска с Пламен Узунов очаквайте днес в следобедния блок на Дарик. Връщаме се на информацията от последните минути. Напрежение в Спортното министерство. Станислав Нетков Стъки, шеф на Федерацията по ММА, и спортисти нахлуха в сградата на ведомството. Това се случва ден след като спортният министър Андрей Кузманов заяви, че има съмнение за нарушение при усвояването на пари по проекти на министерството от Федерацията. Станислав Нетков е поискал среща с служебния министър на спорта заради изявление на говорителя на правителството Антон Кутев, че федерацията, оглавявана от Нетков, е взимала милиони годишна субсидия от спортното министерство. В крайна сметка Нетков и Кузманов са се видели. Очаквайте подробности. Това беше по-важното до този час на 18 юни. От мен Петър Сев. Спокоен ден.